Du lytter til Radio 24/7.
Den originale taleradio.
Velkommen til Cordua og Steno med Jarl Cordua og Torben Steno.
Nu er det så 6. gang, der er folkemøde på Bornholm. Op imod 40.000 mennesker deltager i den her efterhånden meget etablerede politiske festival. Mange er her bare af almindelig interesse, men andre har helt særlige interesser i at være her. Og nogle af dem, det er kommunikationsbranchen. De er nemlig massivt til stede. Hvad er det egentlig, at de her lobbyister får ud af at være her? Det skal vi diskutere lige om lidt i den her første time af den her særlige folkemødeudgave af Cordua og Steno, som vi så sender direkte her fra Allinge. Velkommen. Mit navn er Torben Steno.
Og jeg hedder Jarl Cordua. Også velkommen til jer, der sidder ude på pladsen og følger os herinde i studiet. Vi skal jo tale om, hvordan lobbyisterne de sådan påvirker den politiske proces om for eksempel store infrastrukturprojekter. Det ved Magnus Bredstorff, der er journalist på Fagbladet Ingeniør, en hel masse om. Han kommer på besøg her om en lille halv times tid.
Og så til sidst i den her time, der har vi endnu en gæst, han hedder Michael Valentin. Han er til daglig administrerende direktør i Akademikernes Arbejdsløshedskasse, men han er ny formand for den nystiftede forening Folkemødet.
Men nu skal vi så byde velkommen til Lars L. Nielsen. Du er, du er public affairs direktør, det er sådan udenlandsk for lobby direktør i virksomheden Primetime. Til Morten Holm, der er ejer og direktør i PR-byrået Holm Kommunikation. I laver også public affairs, altså lobbyisme. Og sidst, men ikke mindst, partner og seniorrådgiver i kommunikationsbyrået Gilmøjden Kise hedder det jo, Maria Steno.
Ja, og der bliver jeg så nødt til at sige, altså Steno er jo faktisk et ret almindeligt navn, men hvis der er nogen, der undrer sig over, at der pludselig er to ved samme efternavn, så kan man jo tænke lidt for længe over det, hvis man ikke får at vide det, man nu får at vide. Ja, vi er i familie med hinanden. Maria Steno er min niece, men det skal jo ikke på den måde ligge hende til last.
Og jeg skal nok sørge for at stille de skarpe spørgsmål, så der ikke er noget om det. Nå.
Men, der er ingen særbehandling.
Nej, det er ikke her.
Nej, men Lars L. Nielsen, du er en virkelig rutineret folkemøderotte, og du står som en glad teltholder for et lobbyistbyrå, ikke? Altså, hvis man vil benytte sig af meget gængse fordomme, så er lobbyister, det er onde mennesker, der har dårlige hensigter, der snyder og bedrager folk. Det er der nogen, der tror. Der er også rigtig mange, der godt ved, at sådan er det ikke. Men hvad er det, I som kommunikationsbyrå får ud af at være her? Fordi I bruger faktisk også en del penge på at være her.
Ja, altså det er helt afgørende at fortælle, det er jo ikke nogen god forretning. Der er mange, der tror, at de her byråer tjener styrt med penge på det her. Det kan jeg virkelig godt afbekræfte. Det er fantastisk dyrt at være her.
Jamen, men, så må I må jo få noget for det.
Det er jo derfor, det helt reelle er jo markedsføring. Der er rigtig mange muligheder for at få nye kunder herover. Der er rigtig mange muligheder for at få fortalt historien om firmaets aktiviteter. Det er for den ene opgave. Den anden årsag, vi er, det er, at vi har nogle kunder, der gerne vil i dialog med forskellige vigtige stakeholder, som man kalder det, og som rigtig gerne vil sætte en dagsorden, og prøver så at være her i 3 timer, eller nogen prøver at være her en hel dag, nogen prøver at være 3 dage. Og så har vi også det, som man kunne kalde lobbyisme. Det hedder at samle informationer sammen, fordi nu har du simpelthen alle dem, der ved noget om de sager, du hjælper virksomheder med, de er her på øen.
Maria Steno, hvorfor er I her?
Det minder faktisk lidt om Lars' begrundelse, men man kan sige, først og fremmest er vi her, fordi kunderne ofte har brug for at komme i dialog med andre på en anden måde, og folkemødet skaber sådan en unik ramme for at tale sammen på en anden måde. Det er et godt sted at starte nye samtaler, og det er et godt sted at tale sammen under andre former, end man er vant til. Altså, du får en anden diskussion med en direktør, du møder på gaden her til et folkemøde over en is, end du ville gøre, hvis man havde et møde inde på Christiansborg.
Hvordan? Kan du prøve at beskrive situationen?
Men man kan forestille lidt, alle er lidt og lidt i sådan en festlig stemning. Og man er taget på folkemøde for at møde mennesker, hvis man kan sige det sådan. Og det er lige før, det gælder næsten både folket og NGO'en og politikeren. De er her for at møde mennesker, de er for at blive inspireret, de er her for at netværke, hvis man skal bruge sådan et arbejdsord. Og det med, at alle kommer med den intention, gør, at når du står i en toiletkø på et folkemøde, så er det okay at sige, hvad laver du? Det ville man ikke gøre, hvis man stod inde på Hovedbanegården og var i kø på et toilet, vel? Den stemning er der her. Det siger man, og derfor møder man mange mennesker og får startet nogle nye samtaler. Og nogle gange viser det sig, at det var fuldstændig ligegyldigt. Man havde ingenting at snakke om. Men andre gange, så er det starten på nye relationer, som man tager med videre ud i sit arbejdsliv.
Morten Holm, du er her vel fordi, at dine to konkurrenter, som sidder her, de er der. Og når de er her, så bliver du også nødt til at være der, for ellers så render de med alle kunderne. Er det ikke en kort historie?
Det er også en del af historien. Jeg vil gerne ses, og vi har også arrangementer, vi holder kun for os selv og vores egne arrangementer for at blive profileret.
Du skal lige have lidt mere lyd på, tror jeg.
Men vi laver selvfølgelig arrangementer for at profilere vores bureau. Og det gør vi med, vi har Senja Stampe, Uffe Elbæk, Søren Søndergaard og Søren Espersen i skøn forening i eftermiddag til et arrangement, der egentlig kun er sjov og ballade, men hvor vi lige får paraden ned og har det egentlig ret hyggeligt sammen, hvor Niels Folman, livsstilseksperten, finder ud af, hvad det er for nogle typer. Det er en del af det, men vi har også arrangementer. Vi har Arriva her om lidt nede i vores tæt, hvor vi skal diskutere. Vi skal se på den kollektive trafik set med passagerernes øjne, og det er så Jakob Ilborg fra Kontant, der kommer og giver den kollektive trafik en på goddagen. Men det vigtigste er i virkeligheden, når vi sætter paneler sammen, vores kunder får mødt deres stakeholder og deres daglige modstandere, nogle gange for første gang til paneldebatterne her på folkemødet, og de opdager, at det er jo fuldstændig, det er jo næsten hyggeligt, og man kan tillade sig lidt mere end i den daglige lobbyindsats.
Eller for dem, der ikke hørte det, du købte min præmis i starten om, at konkurrenterne er, du er der også. Det sagde du. Ja. Du skal lige forklare for de mennesker, som ikke taler så meget udenlandsk, lobby-slang og så videre, stakeholder, ja. Hvad er det?
Ja, det er dem, der man kan kalde interessenterne. Altså, vi har lige haft en debat.
Og det er også sådan lidt et fransk ord, ikke?
Det er dem, der har noget i klemme, hvis det er mere bornholmsk. Altså, vi har lige haft en debat sammen med Bayer over i vores telt, hvor vi havde landbrugsorganisationerne og vi havde politikere til stede, som alle har noget i klemme og har en mening om tingene. Og der var altså gang i debatten, men det var måske en anden, og det var sådan Niels Krause Kær, der styrede det, og det var måske en anden debat for at følge op på Marias, ikke, end vi ellers normalt har i det almindelige arbejde. Det er som om paraderne kommer lidt ned herover, og man kan tillade sig lidt mere, og der er mange, der får en ret positiv oplevelse af det politiske liv som virksomheder herover.
Altså nu er I jo, hvis man går rundt og kigger i teltene, så er alle jeres bureauer og firmaer, de er meget synlige. Men der er også noget, som man ikke kan se, som I render rundt og laver. Og det er jo det virkelig interessante. Og det er, når folkemødet er i gang, der er mange gode restauranter på Bornholm, og der er mange spændende møder. Det er der, hvor de virkelig spændende samtaler finder sted. Er det også det, man bruger det til herovre? Det er, at man inviterer statsminister eller nogle andre minister ud på en virkelig god middag. Det gør man også i København, men det har måske også en særlig feeling, når det er her.
Det, der sker her på folkemødet, er virkelig interessant, for der bliver kommet nogle traditioner, som bliver mere acceptable her, end de er for eksempel i København. Hvis du har nogle af de der middage, hvor du for eksempel tager på en restaurant i København, så alle sidder og kigger, hvem sidder han nu sammen med. Her er det helt naturligt. Altså, det er fuldstændig naturligt, at alle sidder sammen med nogen her.
Ja.
Og det betyder, at det bliver lidt lettere, de der middage og frokoster. Men der foregår også rigtig meget bag ved teltene. Der er masser af byråer og interesseorganisationer, som har noget bag ved teltet i et lille lukket område, hvor man kan føre nogle dialoger, som man helst ikke vil have, andre skal se. Landbrug Fødevare for eksempel har jo dernede i deres store telt, der er sådan en køkken, men ingen bag køkkenet.
Ja, der har jeg
lavet. Ja, lige præcis. Det skulle jeg lige til at sige. Jeg hørte dig derinde.
Men nu skal det ikke være for sammenspist. Har I mere, Marie? Har I til noget til det, Lars siger her omkring de ting?
Man kan jo godt tænke, at det her så det lukkede folkemøde, det er det, der er i bagteltet. Men sådan ser det egentlig ikke. Altså det er i virkeligheden åbent nok, at man mødes. Det er ikke fordi det, at man har en aftale med en politiker, hvor man deler en kop kaffe og taler om et emne. Det, at det så foregår i baglokalet, det er jo egentlig ikke anderledes, at man lige så godt kunne mødes med den politiker til et møde inde på Christiansborg. Men der er det, vi kan se herover, at politikerne, de kan heller ikke holde til at være i paneldebat fra morgen til aften.
Nej.
Så er der også en lidt effektivitet i det for en politiker. De kan faktisk få et snakke med nogle af alle dem, de ellers ville skulle tage møder med ind på Christiansborg. Her er de samlet på et sted, og det er nemt lige at komme omkring de vigtige interesseorganisationer og virksomheder, som de gerne vil have input fra. Så på den måde bruger man det også. Altså på Almedalen i Sverige, der laver politikerne sådan helt timeslot, hvor de giver alle en halv time hver, og så sidder de nærmest i et rum, og så er der audiens.
Det lyder da kedeligt.
Ja. Fordi de kører det lidt mere formelt derovre, end vi gør.
Om
de
er jo også svensker.
Ja.
Morten Holm. Ja, jamen det er fordi, vi har faktisk haft besøg af vores svenske og finske kolleger, som byråkolleger, for at se, hvad vi laver her. Og de synes jo, at vi skal nyde folkeligheden, så længe den er der, fordi hvis du tager Almedalen, er den langt mere professionaliseret. Og der kan du tale om ting, ikke alt er synligt og så videre. Altså, det synes jeg heller ikke, tingene bør være. Man må godt kunne mødes, uden at alle skal vide det. Det synes jeg ikke gør noget. Men folkemødet oplevede de som stadigvæk utrolig, folkeligt, for at nu sige det, som det er. Mm. Mens at Almedalen jo er langt, men er det foran, eller hvad er det? Det er svært at sige, fordi det er i hvert fald blevet noget andet.
Der findes jo mange lytter derude, som er meget kritiske over for det, I laver. Ja, der var for eksempel en lytter, der så sagde, lobbyister, de gør Danmark fattigere. Det er den præmis. Der er altså nogen derude, der mener det. Og så nu, Lars Nielsen, du gør Danmark fattigere. Det handler om at score kassen for nogle særlige interessenter. Danmark ikke være bedre uden sådan nogen som dig?
Prøv at høre. Det kan være mange holdninger til, men grundlæggende, så mener der forbandet vrøvl. Det her land har grundfæstet af lobbyisme, altså den måde, det her land bliver drevet på, det kan jeg dokumentere. Når en lov skal vedtages, så bliver den sendt ud til en havorganisationer. Det er den såkaldte høringsliste. Og der beder regeringen, enhver regering, beder op til 50 eller 100 organisationer fortælle, hvad de mener. Det er simpelthen systematiseret lobbyisme. Og det gør regeringen en simpel årsag. De ved, at de kan ikke have forstand på alt. Derfor beder de dem, der har hånden på kogepladen, eller dem, der sidder inde i bankverden. Jeg har været bankverden, lobbyist for bankverden. Der kan jeg, der lover jeg, at det er kompliceret. Og det er ikke sådan, at en lovgivning, bare fordi der er nogle embedsmænd, der er dygtige, nødvendigvis passer til virkeligheden. Og derfor er det en forbandet vrøvl. Lobbyisme ødelægger i Danmark. Det forbedrer.
Ja. Det kører vi så. Men Morten Holm, altså, vil du ikke prale med noget? Hvad er det for nogle kunder, du har? Det kan jo være, der sidder folk her, måske i en forblæst havestol, og kigger ud over Vesterhavet og hører det her. Og så, du snakker om Arriva før, ikke? Ja. Hvem er jeres kunder? Kom med et eksempel på nogen, der har fået noget ud af det arbejde, I har gjort for dem her.
Jamen, det vil jeg gerne. Altså, der er også kunder, der måske ikke synes, at det skal frem, hvordan de arbejder med tingene, og der garanterer vi dem også diskretion. Det gør ikke det, vi går og laver så til noget hemmeligt og noget fikumdik. Men vi kan da godt garantere en kunde diskretion, selvfølgelig kan vi det. Så har vi sager, der er out in the open. Altså, vi er jo Arriva her, hvor vi kunne arbejde for måske endda at få skudt den DSB-aftale, som et borgerlig regering endda lige har forlænget med 10 år, få skudt den lidt i smadret. Det kunne være en sjov sag, ikke? Hvor en del af det er, at vi måske også kan iscenesætte det og skabe debat ude i det åbne, og ikke bare inde på Christiansborg, i øvrigt i høringprocesser, der er groteske, fordi der er nogen, der snart ikke gider svare på de der lange høringsproblemer. Det er noget andet. Og så har vi haft, vi arbejder også for eksempel et selskab som Syngenta. Vi nævnte Bayer før, der har været over vores telt, men Syngenta er også en stor producent af pesticider, og der har vi været interesseret i, at man kunne beholde et bestemt pesticid i markedet, fordi det har landmændene virkelig meget brug for, og det blev beskyldt for nogle ting, der ikke var fair. Altså, det er jo ikke. Og der mødes vi med landbrugsordfører, vi mødes med andre ordfører, vi mødes med dem, som vi tror kan påvirke dem til at træffe en beslutning, som er god for vores kunde, fordi vi har en ærlig og god sag. Og det står på hjemmesider og alle mulige steder, alt det, vores kunde mener. Og nogle møder foregår i det åbne, andre det er en frokost inde i byen, og det synes jeg er fuldstændig fint. Og det er godt for alle, at også virksomhedernes interesser bliver plejet. Det er skam ikke altid kun de virksomheder, man tror kan betale sig til ting. De er op mod meget værdige organisationer og modstandere i Naturfredningsforening, i Greenpeace og så videre. Så det er ikke en ensidig leg, det her.
Maria Steno, du måtte kise, du markerer.
Ja, det er fordi, at vi bruger faktisk aldrig ordet diskretion. Fordi jeg synes faktisk, en vigtig præmis i det her er, at det er en åben informationsudveksling. Og det er, at der er aldrig nogen, der skal være i tvivl om, at det er ikke sådan, at lobbyister kommer med informationer, man ikke ved, hvor kommer fra. De kommer altid fra en klar afsender, som kan være en virksomhed, men det kan også være en NGO. Vi har for eksempel haft en debat i dag, som handlede om et digitalt kodeks for gymnasieelever, hvor at interesseorganisationen af Danske Gymnasier står bag og har et arrangement med en minister, hvor de diskuterer, hvordan kan vi arbejde med et digitalt kodeks i forhold til at undgå de her mobbesager. Så afsenderen kan være rigtig mange forskellige. Jeg arbejder også for offentlige styrelser herovre, som er herovre, fordi de gerne i virkeligheden vil tale med de borgere, som de er til for. at få en snak i øjenhøjde. Og der kan de jo godt have brug for sådan nogle rådgiver, som også har været her rigtig mange gange, som kan fortælle dem sådan rent praktisk, hvordan foregår det, hvordan skal vi være herovre, hvad for nogle debatter skal vi lave, hvis vi gerne vil have komme i dialog med vores borgere.
Lytter til Cordua Steno, direkte live her fra Allinge på, til folkemødet på Bornholm. Og vi har tre lobbyister her i studiet til at fortælle os og alle jer lytter om, hvad de egentlig laver herovre på folkemødet, som jo egentlig skulle være et møde for folket, men det er jo altså også et møde for lobbyister og deres kunder. Det er jo en kendsgerning. Og nogen vil jo også sige, at vi har jo alle pengene, og I er jo så professionaliserede. Det. I har jo virkelig mange spændende debatter, det må man jo sige. Og så er der jo alle de mindre organisationer, som måske knap så professionelle, knap så mange penge. Overskygger I ikke for dem? Vil vi ikke have et mere folkeligt folkemøde, uden lobbyister? Køber I den præmis, Larsen Nielsen?
Nej, det gør jeg ikke, for det vil jeg gerne sige igen. Prøv lige at se, hvad der foregår nede i mit telt. Jeg er helt bevidst, og jeg sikrer mig, at der også er debatter, der er ikke nogen, der betaler for. Jeg stiller vores telt til råd, fordi præcis hvor mange af dem, der ikke har råd til det. I dag har Børnefonden nærmest hele dagen i vores telt adgang, og de har inviteret toppolitikere. Lykketoft kommer her om et par timer. De har ikke penge til det.
Og Børnefonden er ikke noget multinationalt selskab?
Nej. Jeg har nogle andre, der prøver at arbejde for at få flere til at komme i arbejde. De har heller ikke penge til det. De låner timer, hvor jeg simpelthen ikke har kunnet sælge. Jeg har haft noget om kvindeøkonomi her til morgen, hvor nogen, der er som et netværk, der snakker sammen om, hvordan man kan forbedre kvinders kommunikation til kvinder om økonomi. Og det er præcis ud fra samme model. De skal også være til stede.
Jamen, jeg synes bare, det er... Altså, der er sket en professionalisering af det her, og det er blevet almindeligt, at selv de mindre organisationer er blevet gode til det med at håndtere den politiske proces og kan markere sig. Og det er jo faktisk også tit dem, der bliver lyttet meget til, de svage, en svag part i en diskussion, der bliver lyttet til på Christiansborg. Det er lige før, vi andre, der har penge med hjemmefra, der har en større opgave.
Piver du lidt nu, eller hvad?
Jeg mener faktisk bare, at vi spiller, de har en rigtig god chance, også de mindre organisationer, og man skal ikke give dem særbehandling, jeg synes, det er noget underligt noget. Det hele er blevet mere professionaliseret, alle er blevet dygtige til det her.
Vi har valgt den tilgang, at vi i virkeligheden prøver at uddanne så mange som muligt i at være på folkemødet, så vi har sådan nogle åbne rådgivningsseancer, som jeg kan godt afsætte primært af NGO'er, der deltager i, hvor vi inden folkemødet har flere forskellige sessioner, hvor man kan lære om, hvordan kan du få et digitalt folkemøde, hvordan laver du et godt moderatorbrief, hvordan planlægger du din tid, så du også får de her uformelle aftaler med politikere. Og det har vi sådan et uddannelsesforløb, som kører hele året op til folkemødet, sådan set for at være med til at uddanne alle til at være professionelle, fordi jeg synes, professionelle er ikke fyreord her. Det er sådan set kun godt. Professionelle er også at få skabt de her møder og samtaler, så man ikke taler forbi hinanden. Fordi hvis man kun har sine egne øjne på det, bliver man tit lidt indforstået. Og det hjælper jo ikke, at man kommer herover, at modtageren ikke forstår, hvorfor man er her.
Og hvad var det moderator-brief for os, der er lidt langsomt? Hvad er det der for noget?
Ja, det handler om, at nogle gange kan man godt tænke, at en debat det er at ringe til to og få dem til at stille op, og så finder man en til at være ordstyrer. Og så er vi færdige med at forberede den debat. Det er det langt fra. Der er rigtig meget at forberede sig i en debat, der også ligger i at definere, hvad det er for nogle temaer, vi skal snakke om. Sikre, at den, der er ordstyrer, ved, hvad det handler om. Og sikre, at dem, der er med i panelet, også har en spænding og en diskussion.
Altså, jeg betvivler ikke, at det er rigtigt, det I sidder og siger. Men altså, er det ikke... Altså, vi sidder og snakker om professionalisering. Og den der med, altså, folkemøde, jamen, I kender den sikkert godt, den kritik, der har været, som selvfølgelig primært kommer fra folk, der aldrig har været her, som ikke synes, det er sjovt at høre om, at det er dem, der er der, har det sjovt. Og det er irriterende, ikke? Men altså, og det folkelige, altså, jeg ved ikke, det er et vanvittigt farligt ord at bruge for, hvem er folket, ikke? Altså, men den hele, den demokratiske proces, det er sådan nogen som jer, I har været med til at professionalisere den. Og den der med den ensomme vælger, der bare gerne vil snakke og komme til ord og sådan noget. Altså, det er simpelthen bare forbi. Hvis man vil have noget at skulle have sagt, blive hørt, så skal man have penge nok til at have en af jer til at fremføre ens synspunkter. Er det ikke sådan, det er bare blevet?
Jamen, åbenbart er min rolle i dag så at gå op imod alle de der præmisser, der kommer med. Altså,
jeg kan også godt.
Altså, okay, så gør det kort. Den er forbandet brøvl. I virkeligheden, så sker der det nu, at vælgeren har i virkeligheden meget, meget større indflydelse, end de nogensinde har haft før. Respekten for en shitstorm på de sociale medier, hvor vælgerne virkelig fortæller, hvad de mener, er hammerstor. Meget større, end da du og jeg for 20 år siden frygtede, hvad der stod på forsiden af Ekstrabladet. Fordi faktum er, at det er noget af det, der sker nu, og det er klart, det skaber også en professionel kommunikationsbehov. Det skaber også behov for, at man kan agere i det miljø. Men at påstå, at fordi der kom flere af os, så er det et matematisk nulsumsspil, hvor der simpelthen er trukket indflydelse ud af andre. Nej, det der sker nu, det er, at politikerne oplever meget større pres fra vælgerne.
Man skal da have penge på lommen for at komme til folkemødekursus.
Nej, det er jo netop gratis. Det er åben rådgivning.
Nå, det er åben rådgivning.
Det holder vi også med.
Det er sådan Maria-tjenesten, eller hvad?
Den er god. Ja, men der er åben rådgivningsforløb også.
Der kan man ringe kl. 3 om natten og sige, jeg er ked af det, jeg skal på folkemøde. Så kommer der en og hjælper en. Nu skal jeg jo høre, hvordan man gør.
Det kunne være, at de skulle starte med at skrive til os på Twitter. Så kunne det faktisk være, at der var en, der var vågen. Men jeg vil sige, det jeg egentlig ville sige, var, at vi havde en debat i går i vores telt, som vi selv havde arrangeret som et led i vores branding, hvor vi talte om, hvad er det, der skal til for at flytte magt? Eller hvad er det, der skal til for at skabe en ændring? Og det er den, han handler om. Der har vi fundet to. Vi sagde, de her to, de har virkelig flyttet magt. Og den ene var en venteboer, som havde startet den bevægelse, og den anden er Selina Juhl, som har startet en stop madspild bevægelse. Tal om to, der har flyttet magt i Danmark, så er det da de to. Og de har ikke haft nogen kommunikationsbureauer indenover. De har haft et indre engagement, og så har de haft nogle sociale medier sådan, til at sætte strøm og synliggøre deres sociale engagement, og så har de fået nogen med. Det er nogle af dem, der har flyttet mest magt i år, det er almindelige mennesker. Og derfor har vi også taget dem frem her på folkemødet og sagt, hvad er det, de gør?
Morten Holm, det bliver en konkurrence om, hvem der gør gode ting for alle mulige. Altså, jeg har stadigvæk mange virksomheder som kunder, som betaler mig for arbejdet. Og det står jeg altså også lidt ved. Og jeg vil også sige, meget af vores arbejde, for det er jo også en proces, og Lars, du har været med hele vejen, og det har jeg jo egentlig også, og Maria også, ikke? Altså, mange virksomheder er jo først begyndt at nærme sig politikerne de senere år. Ja. Og der er vi et sted, nogle gange, du vil gerne have komme til ord, fint. Vi kan måske, du har en sag, der er så betændt, at den har niveau til at måske få foretræde for et udvalg i Folketinget. Altså, hvad de ikke har spørgsmål for, at vi får et godt møde i udvalget. Og også nogle gange, fordi de ikke har en brancheorganisation, der kan dække dem, fordi brancheorganisationer har en meget bred agenda, og så er der ikke altid plads til særsynspunktet.
Sidste ting, Morten Holm, du sagde før, at vi skal nyde folkemødet, mens det er folkeligt. Hvad ligger der i det? Bliver det overtaget på alle de professionelle
eller hvad? Nej, jeg synes bare, det begynder at blive paneldebat på det. De ligner sig hende. De er sprøjtet ud på samlebånd, synes jeg, mange af dem er. Og det kan være, at folk begynder at kede sig med det, og så er der ikke så meget folkelighed over det. Og mine svenske kolleger, der var her som mine gæster i går, sagde jo også, de synes, at bare det ikke blev så meget som Almedalen, for det er blevet meget mere maskinelt, og de synes, det så rigtig godt ud. De var faktisk vildt imponeret over Landbrug Fødevarer, som jeg ikke har haft noget med at gøre, men deres mink-optræden torsdag aften, det var safthus med god lobby, fordi de havde jo politikere til at gå op og ned af en catwalk med en minkpels. Det er da lobby, så det basker.
Jeg vil bare sige, jeg tror faktisk, der er rigtig mange virksomheder, der også er her for at møde folket. Vi har for eksempel haft et arrangement med Danske Bank, hvor Danske Banks direktør møder folket. Det er det vigtigste i det arrangement. Så folket har en berettigelse. Vi vil gerne have, at de er her også.
Og der er rigtig mange virksomheder, SAS her blandt andet, og flere andre osv.
Ja, SAS, som ellers ikke har landet et fly i over 30 år på Bornholm, så man må sige, der sker noget.
tak skal I have. Lars Nielsen fra Primetime, Maria Steno fra Kjeldmorten Kise, og ikke mindst, sidst, men ikke mindst, Morten Holm fra Holm Kommunikation. Tak skal I have.
Selv tak.
Og I lytter til Cordua Steno, som sender direkte her fra folkemødet i Allinge. Og nu skal vi så byde velkommen til vores næste gæst. Og det gode ved ham, det er, at han har faktisk siddet og hørt på det, vi lige har talt om. Og gæsten, det er dig, Magnus Bredstorff. Du er journalist på Fagbladet Ingeniøren. Og det er jo et medie, som skriver om et lidt nørdet medie, hvor man kan læse om mange af de teknisk meget komplicerede, for eksempel store infrastrukturprojekter, som politikerne vedtager, og hvor vi som borgere skal være med til at betale milliarder og atter milliarder. Og der er også sket en professionalisering i det, hvordan man skal håndtere de her sager, fordi der er mange interesser i det. Og hvis man nu tager sådan et projekt, som et af dem, hvor jeg har hørt virkelig mange mærkelige historier, Femern Bælt-projektet, hvor man siger, pludselig så er der den ene, der siger, det her, det kan slet ikke lade sig gøre. Det her, det er underbudgetteret. Det er ikke den og den og den måde, man skal gøre på det. Og når du følger sådan nogle ting her, så vil jeg sige, er vi som borgere, der følger med i sådan nogle ting, hvad er det egentlig, vi får at vide? Fordi de er så enorme og så indviklede, de her projekter. Hvad kan vi stole på, og hvordan genererer de der historier, der kommer? Hvad kommer de fra?
Oha, det kan vi jo tale rigtig, rigtig længe
om.
Vi har et kvarters tid. Jeg tror, jeg vil sige, at altså, hvis man kigger på Femern, så er det jo meget karakteristisk, at de er til stede her i dag. Transportministeren har lige været til et arrangement, hvor han har været nede og fortælle om alt det gode, som Femern Bælt-forbindelsen den gør for både Danmark og Tyskland. Og når de er til stede her i dag, så er det jo fordi, at de også har et lobbybudget. Eller ja. Et kommunikations- eller et PR-budget, hvad vi nu skal kalde det. De har altså en af de tre, eller deres konkurrenter, som sad her i studiet lige før jeg kom ind,
ja.
som deres rådgiver.
Som virkede helt uangribelig, ikke?
Overhovedet ikke, synes jeg. Men var meget ærlige omkring, at de jo har særligt for Holmkommunikation, de jo har nogen, der betaler deres regninger. Og Femern Bælt, eller Femern AS, som det statslige selskab, der skal projektere den her tunnel, hedder, de benytter selvfølgelig også sådan nogle bureauer til at fortælle os den historie, som de gerne vil have, at vi hører.
Ja, altså det, der er kommer frem, det er sandt, men det er en meget bevidst udvalgt del af sandheden.
Selvfølgelig er det det.
En friseret del af sandheden.
Absolut. Det er jo kun, vi har jo, altså, når det lige gælder Femern, et bredt politisk flertal, som ønsker den. Vi har en organisation, med der har været på over 100 mennesker, nu den skruer lidt ned, som alle sammen arbejder for, at det skal blive til noget. Vi har nogle entreprenører, som vil have del i, og nogle rådgivervirksomheder, som vil have del i de milliardkontrakter, der kommer. Det er jo en stor symbiose af interesser, som kun har... som kun kan spille på én hest, og det er at fremlægge de fakta, som får den her forbindelse tunnel til at fremstå i det absolut mest positive lys.
Jamen, når du så sidder på ingeniøren og følger de her ting, og altså arbejder for et af de medier, som har folk siddende, som faktisk også ved noget om teknik.
Ja, altså først og fremmest så har vi jo, jeg tror du skal se, at vi har bare en ambition om, at teknik er ikke sådan en sort kasse, som du kan sige, om det er også teknisk kompliceret. Nej, i virkeligheden er der meget af det, der ikke er spor teknisk kompliceret, men det er spundet ind i noget, som ingen tør tage hul på, og så snart man kigger ind, er det faktisk ganske let at gennemskue. Så det, der typisk sker med brede medier, som jeg holder ikke af den her betegnelse, at vi er for nørder, nej, det er vi faktisk ikke, men vi er for kloge læsere, der har en baggrund for at forstå noget, som måske er lige tanden dybere, end hvis du åbner Ekstrabladet. Men vi har samme journalistiske ambition tit, som Ekstrabladet har. Men det, for mig handler det altså om, at meget af det spin, der så kommer, hvis vi må bruge det ord, det var jo ikke et ord, som...
Brug du bare det ord, du må bruge alle de ord, du vil.
Så, ja, som de tre herinde tog i munden før. Men meget af det spin, der kommer, handler jo om at spinne uden om det, der er kompliceret. Og i virkeligheden dækker det ofte over, at det slet ikke er sporsvært, men vi bare har styret uden om de ømme punkter.
Mener du simpelthen, at det er et røgslør, nogen lægger ud, fordi det i virkeligheden ikke er så svært at gennemskue, hvis man bare sætter sig ned og...
Hvis bare man bruger tiden, men det er jo sådan, i medieverdenen, som lobbyister og alle andre, vi lever i det her kæmpemæssige informationsoverflow med en kamp om vores tid. Og det gælder jo både læsernes, brugernes, hvad vi nu kalder dem, lytternes i det her tilfældes tid, men det gælder jo i den grad også journalisterne, lobbyisternes og frem for alt politikernes tid. Og så tror vi, at de har ikke tid til at sætte sig ind i detaljerne. Og derfor så kan man tillade sig at springe over de ømme punkter og lade som om, at det er super kompliceret.
Og der er det vel så godt, at vi har så meget statsstøtte til alle de her statsstøttede medier, hvor ingeniører sikkert er en af dem, men
ja,
mange til
og vi selv er
Ja, lige præcis. Ja. Vi har et fagforeningssponsor i stedet for, hvis det, vi får også en lille smule statsstøtte, men jeg tror først og fremmest, vi kan takke vores fagforening.
Okay, så det vil sige, at de mange tusind ingeniører, der...
Kort og mig, vi er dem, der er også tre, der sidder her, der dræner statskassen mest.
I har et større dræn, end vi har i hvert fald.
Godt. Men altså, jeg tænker på, det også for at gøre det sådan lidt mere... jordnært i forhold til, hvis man sidder og lytter på de her ting. Er der nogle historier, hvor man ligesom tænker, den her historie bliver ved med at være i medierne, og man ligesom tænker, det er en delhistorie af noget, som er en, altså, hvor man kan opbygge nogle myter og gøre noget meget større problem, end det virkelighed er. Har du nogle eksempler?
Lige sådan en der, tror jeg ikke har. Må jeg komme med et andet eksempel,
ja,
som måske er lidt i forlængelse af i hvert fald. Jeg ved ikke, om I kan huske, at for en lille måneds tid siden, der svømmede særligt de svenske, men også nogle danske medier over i konspirationsteorier, fordi der var et par svenske sendemaster, som var skvattet sammen af forskellige årsager. Og det, der skete der, var, at nogle svenske terrorforskere gik ud og sagde, at de troede, de skulle være en konspiration, og hvis det var en konspiration, så kunne det jo kun være russerne, der stod bag. Og det der, hele det forløb tvang nogle svenske politikere til at tage det en lille smule alvorligt, og så kørte det bare i selvsving. Ikke? Man kiggede man på de enkelte hændelser, hvad var det egentlig, der var sket med de master? Så var der naturlige forklaringer på alle, undtagen en. Det var lidt svært at se, hvorfor russerne skulle, en eller anden svensk daltræk skulle få en sendemast på 300 meter, der kun sender tv til at skvatte sammen. Min humle her er, at her har vi så en symbiose, hvor det er forskere, som har brug for sendetid, fordi de har brug for bevillinger. Altså, man skal jo også være synlig som forsker, som får noget sprøjt op i medierne, der har brug for overskrifter, som igen får politikerne til at handle. Og nede under alt det, der ligger absolut ingenting, men der er ingen, der tager sig tid til at kigge.
Undtagen ja.
Ja, lige i det her tilfælde undtagen også. Heldigvis er der jo nogle gange andre, der gør det også.
Men det generelle niveau, synes du, om du ser på mediernes behandling af tekniske spørgsmål, altså, er det godt? Lever vi med en god formidling?
Men ved du hvad, det er jo desværre sådan, synes jeg, at der er rigtig mange medier, der opruster på teknik og naturvidenskab. Men så bliver det meget formidling og meget lidt journalistik.
Ja.
Altså, så er det som om, at så kommer professor X og siger et, og professor Y siger noget andet, og vi tager det hele og siger, okay, de ved bedst. Så nu gælder det om at popularisere og videreformidle, hvad de siger. Vi glemmer fuldstændig kritikken. Fordi man der står sige, professor
man
til.
Sige, man kan sige, professor X den ene dag mener det i noget i øst, og professor Y mener noget i vest den anden dag. Men så har man to historier, to dage træk, så kører man fælles
sjov. Jo, det er jo typisk ikke inden for naturvidenskab, det der. Det er typisk inden for statskundskab og andre fag. Ikke? Også nu, hvis vi nu lige taler det naturvidenskabelige og tekniske,
ja.
Så mener de som regel ikke noget den ene dag, og så noget den anden dag. Til gengæld kan vi jo se, at de mener det samme år efter år, så hvis man ikke har nogen historie, du ved, så sælger de den samme. Hvis man ikke har nogen historisk viden, så kan man se den samme professor sælge de samme historier et år, to år, tre år, fire år, fem år, og blive ved og ved og ved med på den måde at sælge sig selv også over for sin ledelse, over for de forskningsfonde, som i sidste ende skal bevilge penge til ham og hans team.
Det er jo lidt ligesom politikerne, også her på folkemødet. Mm.
Ja, og det lyder jo gennem.
Jeg kan bare sige, nu er vi de der spin, ikke? Ja. Universiteterne er jo nogle af dem, der har oprustet allermest på spindoktorer, ikke? Jeg så en opgørelse forleden dag, at Københavns Universitet bruger 30 millioner kroner direkte på at lønne folk i deres kommunikationsafdeling. Så er der alt det indirekte ved siden af. Det er altså rigtig mange penge.
Men hvis du så er enig med de tre lobbyister, hører jeg sige, jo flere ressourcer, der bliver brugt på det her, jo bedre får vi det alle sammen. Det er kun til gavn.
Vi får bedre lovgivning, vi får bedre infrastruktur,
vi forstår bedre.
Vi får vendt alle delene i bladene, vi kommer rundt omkring alle de der løsninger.
Nej, ved du hvad, jeg bliver nødt til at sige, at når vi nu taler, vi startede med udgangspunkt i Femern, ikke? Og det jeg synes er problemet med Femern, det er, at det er jo i virkeligheden et offentligt støttet projekt, hvor det bliver rigtig, rigtig svært at have en debat, som bygger på det rigtige og saglige grundlag, fordi at det er en stor spin-organisation rundt omkring det. Så virksomheder har jo en legitim interesse i at putte deres fortællinger ind i et positivt lys. Når det gælder noget, vi alle sammen betaler for, så er det at blive en lille smule mere kritisk, hvad enten det gælder et universitet, eller det gælder en Femern-tunnel, som vi skatteyder i sidste ende risikerer at komme til at betale for.
Men Magnus, hvad skal vi gøre ved det? Kan vi gøre noget ved det?
Ved du hvad? Det var sgu et stort spørgsmål. Har du bedre forslag?
Nej, men
det er. Man kan husstandsomdele ingeniøren, så kan man jo gå ned og læse det, hvis man vil sætte sig i noget.
Så tror jeg, vi skal være et par mennesker mere. Det kan være, man bliver lidt klogere på Femern-forbindelsen, men der er nok et par millioner andre emner, man ikke bliver så meget klogere på, ikke også?
Det er bare noget. Jeg ved egentlig ikke. Altså, jeg er jo journalist. Det betyder, at man ved alt om intet, ikke? Altså, Og sjældent, at man faktisk har et eller andet, hvor man siger, det her, det ved jeg virkelig noget om. Når der så sjældent gang er historier i medierne om noget, man virkelig ved noget om, så synes jeg altid, man siger, og så tager jeg, altså er det ikke, men lige præcis med de her ting, man tit tager, sådan er det ikke helt, sådan er det ikke helt. Altså sidder du ikke med den der tekniske indsigt mange gange og siger,
Jo, det må jeg indrømme, det gør jeg jo. Men jeg kan da også glædes og overraskes. Nu har vi jo, i går var der et meget stort, en stor debat her om Gyllegate, ikke? Berlingske, jeres ejer har lavet et fantastisk arbejde med at afsløre. Og netop går det faktuelle grundlag for den her landbrugspakke igennem. Det er jo et knaldt godt eksempel på, at godt nok så kan jeg pusse min glorie her en gang imellem, men der er altså heldigvis også andre, der passer deres job derude. At vi så har det, vi talte om før, den her meget hurtigt løbende virkelighed, informationsoverload, der er svært at sortere i politikere, som ikke når at læse deres sager igennem, og alt det, som gør, at man har svært ved at lukke, ved at få en ordentlig debat, det er så, hvad det er. Men heldigvis er vi da nogle stykker, og ikke kun os, der sidder her, men også nogle andre, som prøver at gøre noget ved det.
Magnus Bredsdorff, journalist på Ingeniøren. Tak fordi du afbrød dit folkemøde for at komme ind i radioen.
Tak fordi jeg måtte komme.
Være til stede for folk, der ikke er på folkemødet.
Og I lytter til Cordua Steno her på Radio 24/7, og som Torben lige nævner, så sender vi jo live her fra Nørregade 48 i det solbeskinnede Allinge, hvor det vælter ind med folk. Vi har jo været ly i går i regnen i alle teltene. Der kom ikke så mange mennesker, og stadig 20.000 selvfølgelig, og det er mange, ikke mindst på Bornholm. De fleste af os er jo vildt begejstrede for folkemødet. Torben Steno, han er i hvert fald på folkemødet dope. Og det har jeg jo også været længe, og blandt andet fordi jeg indfødt Bornholm, og så er man jo allerede embeddet. Vi skal tale lidt om folkemødets fremtid, fordi det har været sådan i noget tid, at det har været Bornholms regionskommune, der fik det her arrangement på skinnerne for 6 år siden. Nu er vi så i, ja, det er det 6. folkemøde, og nu har man så truffet en beslutning om, hvor man siger, at det er ikke kommunen, der skal køre det. Det er ikke den organisation, kommunen har. Den skal så ikke køre det her mere. Og man lægger så ansvaret over til nogle andre. Og vores sidste gæst i den her første time, han er så ankommet nu. Og det er dig, Michael Valentin. Til daglig så er du direktør i Akademikernes A-kasse. Men du er her nu, fordi at du er ny formand for Foreningen Folkemødet, som skal drive folkemødet videre i de kommende mange år. Allerførst, hvorfor har du sagt ja tak til det job, og hvad skal du lave? Hvad skal foreningen lave udover at drive folkemødet? Og hvorfor kan I gøre det bedre end kommunalpolitikerne?
Jeg tror ikke, vi kan gøre det bedre, end det er. Det er jo fantastisk. Det er, hvis man er dansker, hvis man er vokset op med demokrati, så er det her jo grundlovsdag på Viagra. Og det er jo en fantastisk ting at få lov til at være formand for. Så det er ikke et spørgsmål om et øjeblik, du er i tvivl om, at du siger ja. Så det er med stor ære.
Det er en stor ære, men altså, bliver man ikke sådan konstitueret og spurgt, sådan, fordi nogen siger, at Michael der, han har en masse gode idéer, som vi skal bruge. Og der er også en bestyrelse med Conny Hedegaard blandt andet, og en masse dygtige mennesker, kan man sige, der også kan lidt af de ting, der foregår her på folkemødet. Hvad du kan,
tror du? Jamen det jeg tror man altid skal kunne i en bestyrelse, specielt sådan en konstruktion som folkemødet, det er at have en sund balance mellem forretning og så have næse for forening, politik og så videre. Og det er jo lige præcis det, der er konstruktionen omkring folkemødets bestyrelse. Det er at sikre, at folkemødets virke, det fortsætter på en forsvarlig måde. Og det er jo det, der har været udfordringen. Det er, at det er blevet en stor organisation, der er mange penge i det, der er en stor... Der er mange ansvarsområder, der skal delegeres ud, og der skal ansættes nogle folk til det. Og det er ikke naturligt, at det ligger i en kommune. Og derfor har man så udskilt det i en bestyrelse og lavet en selskabskonstruktion omkring det på samme måde, som man kender fra Roskilde Festival og videre.
Ja, du siger, jeg skulle lige til at sige det. Altså det her, det er jo, politikere, centraladministrationen, mediernes, altså det er vores Roskilde Festival, ikke? Og det er jo fint nok, men Roskilde Festivalen startede også som et idealistisk projekt, og er gået hen og blevet noget af det mest gennemprofessionaliseret, altså hvor stort set ingen kan få lov at agere på selve festivalen, uden det skal godkendes på højeste sted, fordi man har en meget klar idé om, hvad det skal være. Ender det her, vi har været lidt inde på det nu, det sjette gang, at folk, vi sidder og snakker, det hele bliver mere og mere og mere professionelt. Er det godt?
Nej, men jeg tror også, at det bestyrelsen kan være med til at sikre, det er, at der netop er en sund balance mellem det professionelle, det kommercielle, nogen, der driver en stor forretning omkring det her, og der skal drives en stor forretning. Det er alt lige fra, at der skal købes flis ind til en lille million, der skal strøs ud på cirkuspladsen, når der regner, til at man tager bare om at udleje nogle telte til sikkerhed osv. osv. Så ja, det er big business, det er en kæmpe succes, men det man også hele tiden sikrer, og det jeg allerede synes, at man super dygtigt har sikret under Vini Gråsbøl, det er, at man har taget initiativ til, at små organisationer, der ikke er så bemidlet som andre, de også kan være til stede, og det er også noget, en bestyrelse kan tage vare om, det er at sikre den hvad hedder, skøn sammenblanding mellem.
I takt med, at det bliver mere og mere, mere professionelt, og der er flere og flere penge i det, så plejer det da i hvert fald at gå som i andre brancher, ikke? Så på et eller andet tidspunkt, så hvis en af de store aktører siger, jeg vil altså helst have det sådan her, så hvis vi siger, det er dem, der har flest penge og skyder flest penge til, så er det også dem, der kommer til at bestemme. Sådan er det jo gået med fodbold. Altså, det er jo ikke, altså, at magt er penge. Eller penge er magt, ikke? Og det er det, kan det vel også risikere at blive her?
Jo, du har fuldstændig ret, men lige præcis, hvis man ikke havde en bestyrelse, så ville det alene være penge, der bestemte. En bestyrelse har jo lige præcis mulighed for at træffe nogle beslutninger, der gør, at man har mulighed for at allokere nogle interesser, som ikke kun tager hensyn til økonomi. Så det er blandt andet det, en bestyrelse kan være med til at sikre. Det er holdninger, det er beslutninger.
Og det er sådan lidt der, det er jeres programplan, eller man kan sige, I vil videreføre det der meget vigtige centrale område, som I siger, at de små NGO'er, det folkelige, det mere end det kommercielle, skal have en central placering, måske en større placering i de kommende år. Tør du gå så vidt? Eller overfortolker jeg dig nu?
Nej, overhovedet ikke. Det er simpelthen hele nerven i det. Vi kender Almindvægdal, hvad hedder det?
Den svenske, ja.
Den svenske, ikke? Og der er der, der de har længere tradition for det, end vi har, og sådan nogle ting. Og der er nogle erfaringer, man kan hjemdrive derfra, festivalkulturen og så videre. Så det, vi skal sikre os hele tiden, det er, at vi fastholder det helt unikke særkender, som jeg synes, Folkemødet har. Det er store og små organisationer med virkelig kæmpe store multinationale virksomheder, møder, økologisk landbrugsforening og så videre, og så videre. Det er det, vi skal holde fast i. Det, jeg kunne ønske mig som formand for Folkemødet, det er, at vi lige præcis sikrer den balance. Og det sikrer vi bedst, måske ikke ved, at vi skal have flere arrangementer, men arrangementer, der sikrer nogle kryds imellem store, stærke, pengestærke organisationer og virksomheder, og så små virksomheder, små organisationer, så man får de der interessante kryds, så man simpelthen ser den befrugtning af demokratiet og samtalen herovre, som er så unik og fantastisk.
Men altså, os, der har været her nogle gange, der, altså det, der er jo det unikke ved det også, hvad det er, at alt er gratis. Er det sådan noget, man må sige, det er simpelthen et ufravigeligt princip, fordi der er jo nogen endda debatter, der trækker så vildt et publikum, at man kan godt kunne sige, der kunne man sgu godt begynde at lave entré. Men det gør man altså ikke. Er det sådan et princip, der kan komme under pres, ikke? Altså.
Der er ikke nogen af de principper, som står for evigt. Jeg kan ikke sidde her i dag og sige, om man aldrig nogensinde vil se entré. Det, jeg kan sige, det er, at der i hvert fald er en enighed i bestyrelsen om, og også når jeg har talt med centralt placerede organisationsfolk og virksomhedsejere, det er, og det er noget, det bliver meget ops på i bestyrelsen, det er, at vi skal passe på, at de der store organisationer, at de ikke trækker sig ind i sig selv og laver VIP-middag om aftenen. Altså, det er jo ikke det, der er meningen med det. Det synes jeg, det er en tendens, vi ser, og det kan jeg i hvert fald godt sige her, det er, at vi skal sørge for, at det her unikke kærtegn, eller hvad hedder kendetegn ved Folkemødet, det bliver bevaret. Og det gør man ikke ved, at man lukker sig inde og sådan set bare viderefører.
Og der vil jeg godt sige, at Michael Valentin, han i går gik forrest ved at danse sammen med Mogens Jensen og lige sat Riskov for LO nede på Toga Vinstues øltelt. Ja, der var I virkelig ude på til blandt folk. I sad ikke og burde ind med nogen vildt middag.
Hvad er der egentlig galt med, at den bornholmske restaurationsbranche oplever en kolossal opdomst ved at lave nogle vildt middag 4 dage om året herovre? Det gør, altså, til nogen, der folk, der skal have noget rigtig
dyrt at spise. Det er der simpelthen slet ikke noget forkert i. Det under jeg virkelig det bornholmske næringsliv. Man kunne måske bare forestille sig, hvis der var mulighed for det rent logistisk, et kæmpe telt, det bornholmske fantastiske køkken, at man laver et fælles telt, hvor at DI, mindre organisationer, sammenhængende købmænd osv., osv., de sidder, og man har en mulighed for, eller man lavede de her middage som sådan lidt tour de chambre osv. Altså jeg tror virkelig, man skal passe på, at vi ikke viderefører nogle lukkede rum, og så tager det med herover. Det er ikke fordi, man ikke skal have lov til at invitere sine gæster til en god middag. Jeg tror bare, man skal være opmærksom på, hvad det er, vi skal bevare.
Men så,
En anden ting, jeg har bemærket, det er jo, at der er en masse bornholmske produkter. Det vil sige, det er bornholmske producenter, der ligesom har en fortrinsret, kan man sige, til at sælge deres ting i deres boder her på Folkemødet på Bornholm. Er det, så man må godt lave business, hvis man altså bare kommer fra Bornholm. Er det fair at sige det på den måde?
Jeg elsker business. Altså, jeg synes, det er fantastisk at opleve, at Bornholm er blevet sat på landkort. Jeg bor til daglig i København og oplever nu, at samtalen hen over de 6 år, Folkemødet har været, er en helt anden, når man taler om Bornholm. Det synes jeg, man skal tage med sig hjem. Og noget af det, vi også taler om i bestyrelsen, det er, hvordan kan vi sikre, at Bornholm og Bornholms erhvervsliv, næringsdrivende i almindelighed, at de også profiterer af det, der sker ind imellem folkemøderne. Hvordan man får skabt forretning på det imellem folkemøderne til gavn og glæde for Bornholm. Fordi det her, det er simpelthen så fantastisk for vores demokrati, og det er så fantastisk. En god fortælling for det, vi kalder vandkantsdanmark, udkantsdanmark, randområder, jeg ved ikke hvad. Altså det her, det er jo kærlighed til vores land, til vores demokrati.
Nu så man må godt være kommerciel, bare man er Bornholm producent. Det er det, du siger.
Jamen altså, undskyld mig, jeg har stået op i gæstgiveren en anden aften også og givet den gas og har drukket kubansk øl, så det er ikke kun Bornholmer, der tjener penge på det her.
Nå, men nu er der jo ikke noget, der hedder det bornholmske bruttonationalprodukt, men hvor meget er det egentlig, hvis vi sagde, vi havde det begreb, hvor meget er det stedet siden Folkemødet startede for 6 år siden?
Uha.
Det er ikke til at sige.
Jeg har i hvert fald taget min tørn.
Jeg vil gerne sige lidt omkring økonomien, fordi nu trækker... Altså, det er jo ikke nogen hemmelighed, at kommunen jo faktisk brænder nogle penge af på at få det arrangement op og stå. Men hvordan er det så med jer? Altså, er der sådan et armslængde princip? Nu er det jer, der styrer løjerne, og hvis der er et eller andet, der ikke fungerer, og så ringer borgmester Vinny Gråsbøl til dig og siger, det må du lige klare, Valentin, eller så kommer jeg efter dig. Altså, får I simpelthen hånd og hals ret over, hvad der foregår her, og skal kommunen helt ud af økonomien, eller hvordan forestiller man sig det?
Vi er på et meget tidligt tidspunkt, og Bornholms Kommune kommer jo aldrig helt ud af det her. De stiller en masse faciliteter til rådighed. Vi køber ydelser i Bornholms Kommune osv. Der er en høj grad af sammenblanding. Men det, man skal holde fast i, det er, og det er en helt klassisk konstruktion governance-mæssigt, det er, du har en bestyrelse, der har noget juridisk ansvar, økonomisk ansvar, budgetter, aflægger regnskab osv., tager de tæsk, der måtte være. En god bestyrelse for mig at se, de lyser op uden at blænde, og så lader de være med at gå i vejen.
Michael Valentin, nu, altså, i år, som jeg har hørt tallene, så er det, siger, HR omkring 40.000. Og det er måske en lille bit smule mindre end sidste år. Det var også helt afsindigt dårligt vejr i går. Det har nok også påvirket. Men 40.000, hvis man siger, det er ligesom det der, den ligger. Det må ikke blive større, vel?
46.000, det er det, der har været i år to dage.
Men er det, altså, er det ikke også, man siger, nu skal det ikke være større. Normalt plejer man, hvis man står i spidsen for en form for virksomhed, så skal man jo helst vokse hele tiden. Men er det ikke ligesom, nu skal det ikke være...
Jo, jeg tror, du har fat i noget her. Altså, det er ikke nødvendigvis mængde, vi skal have på. Jeg tror, vi skal have kvalitet på. Altså, vi har omkring små 3.000 arrangementer. Det behøver ikke nødvendigvis at vækste. Men jeg ser og håber gerne, at de arrangementer, der kommer i fremtiden, at der ser man nogle spændende kryds. Det oplever allerede den vandring, der er sket fra år 0 til nu. Det er, at alle mulige forskellige organisationer, der har mødt hinanden herover eller kender hinanden for samarbejde i almindelighed, så ringer de til hinanden og siger, skal vi ikke lave noget sjovt og spændende sammen på Folkemødet? Det er det, jeg synes, der er rigtig, rigtig spændende.
Nu skal du så fortælle alle de lyttere, vi har lige nu, der sidder i Jylland, på Fyn, på Langeland og på Lolland og siger, hvad er det, Folkemødet egentlig bidrager med til alle de mennesker, der ikke er her, og som aldrig har været her, og som nogle gange undrer sig over den der fætter-kusinefest, som vi er en del af. Hvad er det hele landet får ud af det her?
Jamen, som jeg sagde i starten, det er simpelthen grundlovsdag på Viagra. Altså, og det er det, man skal huske på. Det er, at hele vores samfund, grundvidianer, politiske ideologer eller økonomer, eller hvad det måtte være, man er drevet af, så er det her simpelthen en fantastisk fortælling om vores demokrati, og det skal vi huske hinanden på.
Men det er en fortælling, man kan mærke, hvis man bor i Nakskov.
Ja.
Hvordan?
Jeg ved, at vi samtaler, vi bidrager i civilsamfundet hele tiden. Fodboldklubber, håndboldklubber, frivillige engagement. Det er jo det, der er hele kendetegnet. Det er den ånd, du så i krystalliseret form mærker, når du er her. Men derhjemme i Nakskov, Aalborg, Hirtshals, Hobro, jamen der mærker du det simpelthen, når du er aktiv i civilsamfundet, i din børns fodboldklub, og hvad ellers du måtte bidrage med. Det er det, der er så helt fantastisk unikt.
Du lytter til Cordua og Steno, der sender live her fra Allinge Folkemøde. Vi er på Folkemøde på Bornholm, og vi har Michael Valentin i studiet, og han er normalt direktør, administrerende direktør ovenkøbet i Akademikernes A-kasse. Men han er her nu og taler med os, fordi han er blevet formand for den nystartede forening, der hedder Folkemøde, som skal drive Folkemøde videre. Og en af de ting, jeg har læst efter, at I stiftede foreningen her i slutningen af maj, det er jo ikke så længe siden, det er jo, at den her forening, den skal kunne krasse nogle flere penge ind, end kommunen sådan rent lovgivningsmæssigt kan. Så, yes, så nogen ser jo det her som om, at det her det er sådan en måde at få nogle penge tilbage fra for eksempel de der kommunikationsbyråer og store organisationer, der fylder op her, som man kan videreudvikle med Folkemødet. Er det det, der er ideen, eller hvad?
Det er en af dem. Vi skal have sikret, at der er en sund balance mellem, at kommunen, som har gået forrest, en visionær borgmester, der har taget initiativ til det her, at de omkostninger, man har til at sprede flis ud over og til kloakering og til infrastruktur og sådan nogle ting, at de omkostninger, de også på en eller anden måde bliver dækket af dem, der har en indtægtskilde ved Folkemødet. Det tror jeg alle sammen, de kan se fornuftigt.
Så det er lidt af hensyn til de bornholmske skatteydere i virkeligheden, når man har lavet den her konstruktion også?
Det kan man godt sige, ja.
Men nu sidder vi her og kigger ud på dette plads. Hvis nu så er et af de store telte her, ikke? Hvad koster det? Hvad koster det at få lov at være her?
Jeg tror, kvadratmeterprisen på sådan et telt er lige så dyr, som kvadratmeterprisen er på Frederiksberg.
Så, nu kender jeg altså ikke lige kvadratmeterprisen på Frederiksberg, men hvis nu sætter det i kroner...
Det var et forsøg på at sige, at det koster kassen.
Det koster kassen, ja. Ikke?
Jeg ved ikke præcis, hvad det koster, men det er jo fint. Altså, der er jo også masser af omkostninger ved at drive sådan et hotel. Jeg kan jo se nogle af de gode folk, der driver de der fantastiske telte. Altså, de ser ualmindeligt trætte ud, ikke? Altså, fordi der er run på, der er mange ting, der skal tages vare om, og så videre. Så det er jo ikke bare, fordi de sidder og så smider en masse penge ned i deres lommer. Vi skal bare være med til at sikre, at dem, der har nogle generelle omkostninger, de er også, der bidrager vi alle sammen til at sikre, at Folkemødet det fortsætter i den her fantastiske form, det har.
Michael Valentin, jeg ønsker dig rigtig meget held og lykke i fremtiden med at passe nu godt på Folkemødet, for vi er faktisk nogle stykker, der holder rigtig meget Folkemødet, så det håber jeg, at du får mulighed for at få succes med. Tusind tak, fordi du kom.
Velkommen.
Jeg skal lige høre en ting alligevel, inden du går, ikke? Fordi du sagde, du synes, der er for mange paneldebatter. Hvad er der egentlig i vejen med dem? Altså, de,
Nej, jeg tror ikke, jeg har sagt, at jeg synes, der er for mange paneldebatter. Men jeg tror, jeg svarede eller sagde, at der ikke nødvendigvis skal være flere. Fordi det, jeg synes, og paneldebatter er rigtig fint, det, jeg bare synes, der er rigtig interessant, det er når, at vi kommer ud over den der monokultur, hvor vi står og lirker rollehæftet af. Og det er jo det, Folkemødet det kan, det er, at man sådan også møder nogen, hvor man normalt ikke ses derhjemme, der hvor man må have sit daglige virke. Det er det, der er sjovt.
Godt. Så fik vi uddybet det, men jeg vil da også gerne sige tak, fordi du kom, og nu vil vi så løslade dig til, at du kan gå ud på pladsen og deltage i Folkemødet. Vi har en lille par minutter tilbage, men inden vi nyhederne, men vi fortsætter jo med at sende her fra Folkemødet i Allinge. Og efter nyhederne, jamen der skal jeg tale med bornholmeren Jarl Cordua, om vi eventuelt kan finde en modtager af en sådan Folkemøde fidusbamse for nogen, der har markeret sig for noget politisk positivt herover. Det er jeg meget spændt på at se, om vi kan finde en eventuel modtager. Sådan, ikke? Og så får vi besøg af tre af de små aktører herover.
Altså det er ikke nogen af de der lobbyvirksomheder?
Nej, jeg tror faktisk, de betaler for det selv. Men vi skal nemlig tale med repræsentanter for eksempel for Dansk Amatørfiskerforening. Vi skal tale med organisationen Gifted Children. Og så
altså kloge børn.
Ja, og så noget af det sjoveste, synes jeg herovre, det er, at vi skal også tale med Skatteankestyrelsen. Og jeg ved, altså når man hører noget om skatteanke, så kan man jo få den tanke, at det var sådan et sted, hvor man ligesom sagde, okay, det er sådan tæt ligesom i den gamle Monty Python-sketch, hvor man kan gå ind og sige, I would like an argue, og så kunne man gå derind og sidde og skændes med nogen. Jeg ved ikke, om det er det, der foregår, men det vil vi i hvert fald få en afklaring af, når vi vender tilbage efter nyhederne. Men der er 30 sekunder. Så nu synes jeg, at du skal sige noget på Bornholm. Det er ligesom, hvad
skal
vi har.
Skal jeg sige noget på Bornholm, indtil vi kommer ned nyhederne?
Ja, tak.
Ja, så skal vi jo snakke en masse om den politik, der har været her på Folkemødet. Jo, for der er noget med Kristian Thulesen Dørn, han vil gerne i regering. I næste gang, der er vi folketingsvalg, jo.
Ja, der er nyheder heroverfra. Og dem taler vi om 5 minutter. Nu er der nyheder her fra Radio 24/7.